En nombre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne întoarcem puțin la versetul 3, pe care l-am tot vorbit, despre care am tot vorbit. Și va fi ca pomul răsădit lângă izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, a cărui frunză nu va cădea, ale cărui fapte toate vor spori. Faptele sunt tot un fel de roade, dar mai mult decât roadele. Aici cumva, ca și în alte locuri ale Scripturii, roada e văzută în primul rând credința, iar fapta e făptuirea. Făptuirea pur și simplu la lucrurilor bune, la lucrurile lui Dumnezeu. Deci prima și cea mai bună faptă pe care poate să o facă omul și de la care pleacă toate celelalte fapte este credința. Și nu orice fel de credință, ci cumva o credință adumbrită de smerenie, adumbrită de nădejde, că zice și va fi ca un pom răsădit la izvoarele apelor, cel ce roada și-o va da la vreme, adică roada credinței, roada credinței lui în Dumnezeu, a cărui frunză nu va cădea, deci o credință adumbrită de aceste frunze ale nădejdii și ale adumbririi dumnezeiești și ale cărei fapte toate vor spori. Și aici se păstrează această triadă. Credința, nădejdea și făptuirea, care până la urmă e dragostea arătată. Credința, nădejdea și dragostea. Dragostea clară. Așa cum zice Sfântul Ioan Evanghelistul, tu arată în credința și eu îți voi arăta faptele. Până la urmă, credința se poate dovedi și credința și adumbrirea de nădejde și toate se pot dovedi dacă sunt cu adevărat și există prin roadele care sunt, prin faptele care se fac de către credincios, de către cel care crede. Și aceste fapte vor spori. La prima vedere, mi pare un cuvânt foarte simplu, așa că și ale cărui fapte, deci omul acesta care e pomul răsădit la izvoarele apelor, faptele lui, care sunt rodul nădejdii și al credinței, faptele care sunt de fapt dragostea arătată, vor spori. Deci nu numai că se vor arăta faptele sau, eu știu, vor fi niște fapte sau niște mărturii exterioare, ci acestea vor spori. Asta e una dintre cele mai mari, nu știu cum să zic, binecuvântări ce ți le poate da Dumnezeu. Ce îi poate da Dumnezeu unui om. În general, faptele omului, care sunt de obicei rodul, deci faptele noastre sunt de obicei rodul strădaniei noastre, rodul mândriei, rodul perseverenței, rodul cerbiciei, rodul fricii de ziua de mâine, trebuie să ne punem acolo, să avem, să nu știu ce, să ne facem cămări, să ne facem așa. Acestea nu sunt roadele dragostei, adică nu sunt fapte care sunt, nu sunt făptuiri care echipa al dragostei, care să vină din credință și din nădejde în Dumnezeu, ci sunt alte, au altă sorginte aceste făptuiri ale noastre. Dar aceste fapte de care le zice Dumnezeu aici, și care sunt fapte care vin odată cu credința și cu nădejdea, sau după credința și nădejde, după credința smerită, după o credință, știți că și asta înseamnă, și am mai zis-o, credința, pomul e ca acest om e ca un pom, care are roade, care sunt roadele credinței, și care are frunzele care acoperă roadele, în sensul că e smerit și le acoperă și nu și le descoperă, nu și le pune pe garduri, nu se laudă cu ele, nu-i lăudăros cu faptele lui, cu roadele lui, cu ceea ce are el, cu credința lui. Și o astfel de credință adumbrită cu smerenie și cu nădejde dă roade și face fapte exterioare ale dragostei care toate vor spori. Adică nu zice că vor face niște fapte extraordinare, cum nu va face nimeni. Adică ăilalți care își vor se temelui, eu știu, pe altceva, nu o să facă fapte mari. Știți, putem să ne comparăm... de exemplu, să zicem, blocurile din Florești, nu? Au apărut ca rod nu al dragostei, ci un rod al, eu știu, al profitului. Să iasă profit, să se vândă, să nu știu ce. Păi, un credincios face el, să zicem, părinte, face el pe aici, în biserica și în mănăstirea, dar nu se compară cu zecile de blocuri din Florești. Deci nu e o comparație de mărimea faptelor ale celui care are credință cu celui care are, nu are credință, și că faptele credinciosului toate vor spori și vor fi extraordinare. Adică vor fi mai mari clădirile noastre, vor fi mai somptuoase. Nu! Nu în sensul ăsta. Nu în sensul ăsta vor spori faptele. Deci nu în asta ne comparăm noi, că care le face mai mari sau care... Totdeauna hambarele celor care vor să aibă putere peste toată piața, eu știu, hambarele de cereale și celor care vor să aibă mână toate cerealele din câmpia română, vor fi mai mari decât hambarele patriarhiei, să zicem. Asta nu înseamnă că, uite, domnule, uite, vezi că faptele lor sporesc, nu ale noastre. Sau totdeauna viile de la, eu știu, de la Murfatlar vor fi mult mai mari decât, nu știu ce, viile, nu știu cărei mănăstiri, care poate face și bine cu vinul acela. Deci nu în sensul acesta, ci este un alt fel de sporire și de nepierire. Nepierirea faptelor noastre e un alt fel de sporire și nepierirea faptelor noastre, de care Dumnezeu vorbește și în alte locuri, și nu numai în Vechiul Testament, și în Noul Testament. Un fel de nemurire a făptuirii noastre, un fel de nemurire a faptelor noastre prin faptul că au sorginte dumnezeiască și nu au sorginte în mândrie și în laudă, în inima celorlalți în primul rând și în veșnicie. Fapte mici, poate cuvinte, sau dar care izvorăsc, deci poate fi un cuvânt o faptă. Tu ca faptă faci o faptă bună printr-un cuvânt bun spus cuiva, sau printr-un, eu știu, prin lucruri foarte mici, prin a dori o carte, sau prin a face niște lucruri care la prima vedere sunt insignifiante, dar dacă acestea au temei credința și nădejdea, credința adevărată în Dumnezeu, care are rădăcinile în izvoarele și în adâncuri și nădejdea, aceste fapte nu vor pieri, ci nu numai că nu vor pieri, și vor spori. Și vor spori nu în cele exterioare vremelnice în care Dumnezeu, vedeți că a venit Mântuitorul pe pământ și n-a vrut să facă nici o împărăție specială, nici să se îmbrace în brocard și în porfir, să se asemene cu împărații, nici să... Deci nu s-a comparat cu lumea aceasta. Așa și faptele care... Și ceea ce face creștinul, care, sau credinciosul care își pune nădejdea, are credință și nădejde și de acolo pleacă faptele lui, nu se compară cu faptele exterioare, mari, incredibile ale unora sau altora, ci ele au o viață paralelă, personală, extraordinară, în sensul că au o putere așa de mare, pot să aibă o putere așa de mare, dacă ele, faptele noastre, sunt din credință și din nădejde, pot să aibă o putere așa de mare încât nu vor mai pieri. În primul rând, sufletește în inima celorlalți și prin ceilalți, și pe care Dumnezeu, chiar dacă, ca la Sfântul Efrem sau la Sfântul Rafael și Nicolae și Irina, sfinți care, a căror fapte, izvorâte din martirie, o fapte, o făptuire, izvorâtă din credință și nădejde, a căror fapte au părut că au pierit, dar nu au pierit în veci. Și nu pierd, pentru că le descoperă Dumnezeu. Le descoperă, și cum ziceam altădată, viața Sfântului Efrem, care n-a fost cunoscută de nimeni, și mai ales martiriul său, care n-a fost cunoscut de nimeni atunci când a murit decât de turcii aceia care habar n-au avut și nu i-a interesat decât să-și bată joc. Martiriul și viața lui e mai cunoscută de noi astăzi și de mii și mii și zeci de mii de oameni decât viața bunicilor noștri, care habar n-am, noi cam cum a trăit bunicul sau străbunicul. Străbunicul chiar că nu mai are niciun habar. Pe când despre Sfântul Efrem, care a fost acum 5 ani, știm foarte bine. Păi nu putem zice la acesta a cărui fapte toate vor spori, adică că făptuirea lui nu numai că n-a rămas necunoscută, ci n-a rămas cunoscută nouă și sporește încetat în inima noastră, în sensul că ne face și pe noi să dorim sau să iubim un astfel de om sau să iubim o astfel de făptuire sau să lucrează asupra sufletului nostru încât să ne facă, până la urmă, cum zicea Părintele Arsenie Boca, de va fi nevoia să aveți atâta credință, de va fi nevoia să vă puneți capul pe butuc, zicea, pentru Hristos. Făptuirile pe care le-au făcut acești sfinți necunoscute, nebăgate în seamă, uitate, ținute undeva ascunse, Dumnezeu le-a descoperit și le-a făcut să rodească, încât să rodească, poate vor fi la sfârșitul vremurilor zeci și sute de oameni care vor putea să pășească înainte pe calea martirului și a mărturisirii lui Hristos, pentru primul rând pentru martiriu și pentru cuvântul lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu care a murit cum a murit, dar și pentru martiriu și mărturisirea unui sfânt ca Efrem, cel nou sau altora. Păi nu vor spori faptele acestora? Și nu numai că nu vor pieri, ci vor spori. Și cele mai mici fapte, asta e nădejdea noastră până la urmă, că dacă se va găsi într-o zi, într-un timp, să rodim cât de puțin vreo vorbă sau cu un cuvânt bun sau vreo mângâiere către cineva sau vreo faptă bună către cineva, dar să fie din credință și nădejde, din credință smerită, adumbrită de smerenie și nădejde, așa cum se făcează copacul acela, și având adânc izvoarele noastre prinse în rădăcinile noastre, în izvoarele cele din adânc, adică hrănindu-ne cu numele și cu cuvântul lui Dumnezeu, și de aici să rodească faptele noastre, că avem nădejde că dacă vom făpli măcar o dată sau câteva fapte de felul acesta, acele nu vor pieri. Pe cât celelalte avem șansa de a le șterge, de a le curăți și prin pocăința noastră, și prin spovedanie, și prin sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos și alte rele, toate, nenumărate, pe care le facem cu chintalele, cu tonele, în sensul că avem nenumărate fapte care le facem din... Suntem ca și cocoșei aceia care... Și ca și... Mă uit la puișorii aceia crescuți jumate, nici găini, nici pui, și care încep și ei să descopere că sunt pui, că se dau unii pe lângă alții, unul face pe cocoșelul pe acolo, așa suntem și noi. Deci ne dăm mari, fiecare și încearcă puterea cu celălalt, să vadă care e mai tare, care e mai nu știu ce. Și așa, de ce mai multe îl facem și noi. Și foarte multe faptele noastre sunt într-un fel de întrecere între noi, să vedem care e mai tare, care e mai lăudat, care e mai bine văzut, care câștigă mai mult imagine în fața celorlalți, care, păi, dacă ar fi să fim judecate, acestea sunt nenumărate. În general, 99% din viața noastră sunt chestii de genul ăsta. Dar avem marea șansă ca acestea să... Omul pocăindu-se, părându-i rău de ele și întorcându-se din ele, încercând să le șteargă, să ceară Dumnezeu iertare și să îi se șteargă și prin pocăința, prin spovedanie și prin sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin împărtășanie. Și asta e o mare șansă, iar celelalte nu vor pieri. Deci măcar din când în când să faci, să te străduiești, să faci o faptă care să fie absolut din credință și din nădejde. Absolut numai din credință și nădejde în Dumnezeu. Fără niciun că voi avea profit, că las că îi dau acum, că poate îmi dă și mai târziu, las că îi dau ca să se vorbească de bine de mine, lasă că, nu știu, să fiu, am o imagine foarte bună în fața lor, chiar dacă e ascuns gândul ăsta, să nu ai gândul ăsta, chiar dacă să încerci să nu ai asemenea gând, să-l faci absolut pentru Dumnezeu, pentru cuvântul Lui, de dragul lui Dumnezeu, să ai poziție de fiu al lui Dumnezeu, nu poziție de slugă sau de argat. Argatul făcând faptele bune, ca să fie lăudat de stăpân și să fie plătit mai bine, iar sluga făcând faptele bune ca să nu fie bătut sau trăznit din senin de stăpân, care și să rămâne și el acolo undeva în fundul curții stăpânului, să stea și el pe acolo, mă mai primește încă stăpânul, sclavul. Ori Dumnezeu ne vrea ca fi care o fac de dragul, nu contează că e tată aici, că nu e tată, eu fac ce trebuie să fac și modelul meu e Dumnezeu, e tatăl și gata. Că vine, că nu vine, când va veni, eu continui să fac ce mi-a spus să fac și iubesc. Înțelegeți? Așa să avem. Ei, cine poate să facă de pe poziția asta de fiu, acestea nu vor pieri. Nu vor pieri faptele astea. Auziți? Și Dumnezeu mai dă mărturii despre acest lucru în Scriptură, în multe locuri. Cele mai frumoase sunt acelea la Matei. Când îi învață și trimite doi câte doi pe cei 12 și pe cei 70 și trimite doi câte doi să propovădească pretutindeni și să spună iată s-a apropiat împărăția cerurilor și unde vor găsi în orașul acela pe cineva vrednic, adică om cinstitor de Dumnezeu și care își vor pleca ochii spre ei și vor crede cât de cât să intre în casa acelui om, să nu iasă din casa acelui până nu vor fi scoși afară și acolo unde vor intra să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să-i tămăduiască, pe cei demonizați să-i elibereze, să vestească pe numele lui Dumnezeu cel venit în mijlocul lor, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și iar dacă nu vor fi ascultați, să iasă din ținutul acela și din cetatea aceea Și zicea, și praful de pe picioarele voastre să-l scuturați. Nimic să nu luați de acolo cu voi. Și în multele alte care le spune acolo, Mântuitorul, El le spune și despre ce vor pătimi și ce se va întâmpla cu ei atunci, în drumurile acelea pe care le vor avea, dar le vorbește deja de acum despre ceea ce se va întâmpla cu ei atunci când vor rămâne singuri și vor fi trimiși în toată lumea să povăduiască și vor merge ca niște oi în mijlocul lupilor, ca așa le și spune. Iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și ca să-i întărească printre cuvintele cu care îi întărește Dumnezeu, le spune și printre altele și că niciun fir din capul lor nu este uitat de Dumnezeu, deci știe foarte bine ce este Dumnezeu cu ei. Și zice, ceea ce auziți acum la ureche, ceea ce printre altele zice, ceea ce vă spun eu acum în ascuns, să le spuneți pe față și pe la lumină, ceea ce le auziți la ureche să le spuneți tare, strigând cum strigăm cu megafonul. Și într-un alt înțeles le spune în același timp că nimic nu va rămâne ascuns ca să nu se descopere, deci le spune că vor pătimi, că nu este sluga mai mare decât stăpânul, că vor pătimi mulți dintre ei, că vor fi puliți pentru numele lui Dumnezeu, că nu vor fi ascultați, că unii se vor întâmpla să fie martirizați. Și zice, dar vă spun vouă, și aici este, că nimic nu este ascuns ca să nu se descopere, nimic care să se spună la ureche ca să nu se strige de pe case, auziți. Și deci toate cele care sunt acum ascunse și vi se pare vouă că sunt cunoscute de Tatăl și se vor descoperi. Adică îi îndeamnă să nu se piardă, să nu se tulbure, că vor vedea poate la un moment dat că nu au niciun rezultat, că oamenii vor prigoni, că vor închide închisori, că îi vor ucide, că îi vor majocori și vei avea impresia că s-a terminat, totul s-a terminat, eu n-am niciun rezultat și totul e un eșec până la urmă și viața mea e un eșec și a tuturor celor din jur. Și Dumnezeu zice, nu, nimic nu este ascuns ca să nu se descopere. Toate se vor descoperi. Nimic nu este necunoscut, nu va rămâne necunoscut din viața voastră. Toate sunt cunoscute din viața voastră. Dumnezeu, niciun fir de păr din capul vostru nu va pieri. Zice, se va întâmpla să fiți dați în fața sinedrilor, împăraților, regilor, dar vă spun vouă că niciun fir din capul vostru nu va pieri. Și pe aia le spune și veți fi uciși. Cum adică niciun fir din capul vostru nu va pieri? Și în același timp veți fi uciși și în înțelesul acesta, că Dumnezeu de sufletele lor se va îngriji și nu vor fi uitați o clipă. Niciun gest, niciun lucru făcut de ei nu va pieri. Nimic. Din acele gesturi mici. Și cum am spus, uitați-vă la acești sfinți și la alți mulți sfinți pe care Dumnezeu îi descoperă și arată clar că Dumnezeu n-a uitat nimic. Rămân toate în memoria dumnezeiască desăvârșite, care e infinit mai puternică decât toate laptopurile, nu știu ce să zic, toate aparatele perfecte de care prind în memorie, care prind sunetul, prind imagine, infinit, așa cum astea prind numai imaginea și sunetul, aș putea zice Dumnezeul prinde numai aceste două dimensiuni, ci mii de dimensiuni în toată măsura omului și toată lucrarea lui și toată strădania lui și tot sufletului. Și îl face să nu piară această strădanie. Așa că cea mai mică faptă bună a omului, într-o casă, într-o familie, oriunde, făcându-o tu pentru Dumnezeu și de dragul lui Dumnezeu și numai pentru El, fără niciun profit din partea nimănui și care ar părea că nu are niciun efect. Atâtea vieți de oameni pierdute, poate în familii în care ceilalți au fost nepăsători față de Dumnezeu, sau bețivi, sau, eu știu, brutali, barbari, și cineva dintre ei a fost cu suflet mai curat și mai apropiat de Dumnezeu și a încercat să facă faptele lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu. Nu meritau ceilalți faptele pe care i le-au făcut. Și s-au străduit și le-au făcut. Și care par la prima vedere uitate, nebăgate în seamă, nimeni nu le va ști. Și par așa niște ratați. Oricine ar fi sfătuit pe acela, pleacă, fugi, trăiește viața. Și chiar dacă ar fi călcat cuvântul lui Dumnezeu, acestea nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Totdeauna mi-aduc aminte cu plăcere de două întâmplări de felul acesta, în care Dumnezeu dovedește că acești oameni sunt foarte cunoscuți înainte de Dumnezeu, foarte cunoscuți, mai cunoscuți decât alții care par îmbrăcați în haine lungi și se poartă din piețe și te rugăciuni cu clăstare și stau în locurile cele din fila mese, parcă mă descriu pe mine toate lucrurile astea, mai apropiați și mai cunoscuți decât aceștia. Și una dintre aceste întâmplări e când Macar Egipteanu credea că ajung la măsuri mari și nu știa de la cine mai poate învăța ceva. Și să-și fie la cap. Până la urmă, oricât era el de mare, ceva din mândrie îl pândea. Îl pândea să-l biruiască. Și Și avea și dreptate în anumită măsură, că nu prea era nimeni să-i stea, să zică, iată acesta e mai mare, iată acela poate mai mult, iată acela. Și Dumnezeu îi se descoperă și spune, du-te măcar să arăt pe cineva mai mare ca tine. Mai mare ca el. Mai mare ca el. Și l-a dus pe o stradă, prin Alexandria, vă dați seama ce mirat era el. Deci el credea probabil că o să-l ducă prin adâncurile pustiei, în cine știe ce... În cine știe prăpastie sau într-o peștră, crăpătura pământului, unul în care n-a mâncat niciodată nimic, el nu mânca la 40 de zile ceva. Adică, ce se mai arăte altceva? Și l-a dus în Alexandria și l-a pus în fața unei case și a zis, privește, aici este omul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. Și a privit și vedea tot timpul două femei mergând, aducând, făcând, dregând, cu copii, cu nu știu ce, cu spălând rufe, cu niște soacre pe acolo, cu copii, cu soții lor care veneau seara, îi hrăneau, și nu înțelegea, și unde sunt puznicii, puznicilor, trăitorilor? Și a zis, cele două fete sunt mai mari ca tine. Descumnate, soțiile fiilor femei acestea, soacra, cele cumnatele trăiesc aici în pace foarte greu. E foarte greu să trăiască cumnatele în pace, știi, nu? Că fiecare, păi soția mea, nu știu ce, a ta nu face mâncare, că ba, mea face nu știu ce, soacra e, asta e mai bună, e mai rea, nu știu ce, soacra nu-i convine oricum nimic. Și acele fete reușeau să trăiască în credință cum puteau ele, la fel să se certe și răbdând. Și Dumnezeu i-a zis, sunt mai mari ca tine, vă dați seama? Păi astea nu sunt uitate înainte de Dumnezeu. Noi credem, păi dacă e o viață ratată, ai trăit acolo cu soacra pe cap, vai de capul tău. Asta e una dintre ele. Ce să mai zicem de acel ciubotar pe la care l-a trimis Sfântul Antonie cel Mare Dumnezeu și acela un om simplu, cu copii, cu probleme, făcea ciubote peste săptămână, vindea, făcea, nu era ceva. Nu făcea niște rugăciuni speciale, nu cădea în genunchi ziua și noaptea, nu stătea într-un genunchi la rugăciune, nu stătea pe un stâlp, nu știu cum agățat, nu stătea agățat de păr, de o creangă, nu făcea nimic special. Avea dragoste față de oameni, aceea și împărțea avutului cu alții și se îngrijea de copii. Și dădea și la biserică, nu știu cât la partea lui, duminica, când mergea. Și Dumnezeu îi arăta la Antonie cel Mare că e mai mare ca el. Și o altă întâmplare a unei fete sărăcuțe, căsătorite și pe care știți că de multe ori fetele, cum se zice, că se grăbesc ca fetele mari la măritare. Fetele, de multe ori, ele duc greu în multe case, greu în sensul că tu ești fată, fă aia, tu ești fată, fă aia, tu ești fată, fă mâncare, tu ești fată, fă plăține, tu ești fată, vină în coafă. Băiatul, tu ești băiat, poți să te distezi. Se întâmplă și așa, se întâmplă și așa, oricum. Dar în multe cazuri și în vechime, era așa. Și de multe ori fetele de-abia așteptă să plece de acasă. Deci, măcar dacă muncesc ziua și noaptea. Să nu fac numai să-mi cresc frații mai mici și să umblu cu ei toată ziua și să hrănești și să fac mâncare la oameni și așa, măcar să fac pentru casa mea. Să am și eu pe cineva care să țină la mine. Ea era cu vătraia de pe ușă. Du-te încolo, vin încoace, stai încolo, mai încoace. Și de multe ori fetele acestea mari se grăbeau la măritici zicând că măcar să am casa mea. Și cădeau din lac în puț, că dădeau de cine știe ce monstru, care era și mai și decât ce erau părinții lui și părinții ei. Și așa s-a întâmplat cu această fată care s-a căsătorit și acolo, în casa părinților, soțului și cu soțul, care o terorizau pur și simplu. Nimic nu era bine în ce făcea, nimic, deși se ostenea, se străduia, făcea tot ce putea. Asta era undeva prin Rusia. V-am povestit eu asta. Și după ani de căsătorie, îndrăznește să ceară la un moment dat, că vă dați seama ce asuplire era acolo, nu îndrăzneai. Nici din curte nu ieșea. Și îndrăznește să ceară voie să meargă și ea într-un pelerinaj unde mergea jumate din sat. Nu știu unde, la un sfânt, care avea moaște întregi. Cu greu i s-a dat, na, du-te și tu la... Deci nu la petreceri, nu la... Ci la un pelerinaj pe jos până la nu știu ce sfânt. Și merge sărăcuța. Și pe drum, toți povesteau credința lor, minunile ce l-a trăit ea, n-avea ce să povestească decât durerile ei. Și mergând, nimeni nu vede, dar ea e singură din grupul la mare, sute de oameni, care vede pe marginea drumului niște metanii foarte, foarte frumoase. Și le ia și merge cu ele în mână, da, fericire de tine toată, uite, vezi, prostul are și noroc. Și ea a ajuns la mănăstire, când a ajuns la mănăstire, racla Sfântului, care era perfect sigilată, închisă în sticlă, era multă tulburare acolo, că pierdiseră metanile din mâna Sfântului. Din mâna Sfântului, mare Sfânt, cu trup întreg. Și ea venea să se închine și ea cu metanile în mână, care toată lumea le-a recunoscut, că astea sunt. Și tot s-a spus, dar le-a găsit, nu știu unde, a târnat și le-a luat. Era cu neputință și toți au tras concluzia, Sfântul i-a dat, i-a fost drag de ea, o cunoaște, o știe, cred că știe toate necazurile. Și de asta vreau să zic că faptele acestea, răbdarea aceasta care de multe ori o faci numai pentru Dumnezeu, fata asta de ce crezi că răbda acolo toate acestea? Că s-a căsătorit și că știe că Dumnezeu a zis că nu este pricina de despărțire decât desfrânarea și... Ce putea să facă? Răbda, și poate că se ruga tainic și cerea de Dumnezeu ajutorul ziua și noaptea și... Dar Dumnezeu nu uita și știe toate durerile ei, nu zice, așa, fetele trebuie să sufere. Nu, deci Dumnezeu nu e așa. Și uite că o socotea pe ea importantă, mai importantă ca tot grupul ăla imens de pelerini. Așa cum mai târziu pe Rahela de Borodino, care și ea o fetiță mică dintr-un sat, nebăgată în seamă, neștiută, a plecat și ea la 14-15 ani, nu știu cât să avea, să se închine la Sfânt, la Pecerska, și mii de pelerini la Pecerska, era din Ucraina ea, mii de pelerini de peste tot din lume, era cel puțin 10.000 de pelerini în ziua aceea, și se închine și ea, merge la multe maște și ajunge și la maștele Sfântului Teodosie al Pecerskăi, și acolo vede lângă maștele Sfântului Teodosie întregi pe Sfânt un monah tânăr, frumos, înalt, extraordinar de expresiv, așa că erai tentat să vorbești cu el, nu puteai să te abții să mă vorbești cu el. Și adică, chiar dacă era foarte smerită și rușinoasă, așa, s-a apropiat și a zis, mulți oameni aici, și zis, sunt mulți, dar din ăștia 10.000, dacă sunt 2-3 închinători, restul așa, la plimbare pe ei. Și s-a mirat, ce putere avea părintele acela, ce cuvânt clar avea. Și a tot vorbit și a tot explicat și avea și o blândețe mare, dar în același timp și cuvânt, așa, tăietor, dacă era nevoie. Și a zis, și atât de mult s-a folosit încât a zis, unde te mai întâlnesc, dacă? Oricând mă pot întâlni aici, mă pot... După aceea, pe drum, au vorbit cu ceilalți care veniseră și au zis, dar tu ce tot ai stăt lângă maștele Sfântului Teodosie? Și vorbea așa în aer, pe acolo. În aer? Pe frate, părinte! Nu era nimeni. Și cine s-o creadă până când pe drum un nebun în Hristos, care totul știau că e văzător cu Duhul și tot striga, vedeți această fată? A vorbit cu Teodosie 2 ore, Teodosie al Pecerskăi, și striga și fără să-i fi spus nimeni lui ceva. Și toți au zis, aoleo, ceva-i cu fata asta. Dar fata asta era o amărâtă în casa ei și în țara ei și în filia ei și o nimeni, o îndurerată, o uitată undeva. Și mai târziu ea ajunge să fie stareța de la Borodino. Mănăstirea din Borodino era locul unde a fost marea bătălie dintre trupele ruse ale țarilor și trupele lui Napoleon. Și s-a făcut acolo o mănăstire ca spre cinstirea și spre pomenirea tuturor soldaților ortodoxi ruși care au murit de acolo. Și ajunge să fie acolo și relația cu Teodosie nu a pierit cu Sfântul Teodosie. Ea, când era necăjită, îi cerea sfatul, că zicea Sfântul, oricând, cheamă-mă că eu vin, sau vin aici la Pecerska să te duci cu mine. Și ea îl chema și până la sfârșitul vieții, la propriu, după aceea vizibil și pentru cei din mănăstire, în timpul vieții ei, îl chema pe Sfântul Teodosie și îl vedeau venind și vorbea cu ea în chilia ei și stăteau de vorbă. La mănăstire la Borodino. Sfântul Teodosie a continuat să fie sfătuitorul ei și un fel de duhovnic al ei. Și alte minuni nenumărate nu putem vorbi câte sunt. Și uite că Dumnezeu cunoaște pe cei smeriți, știe. Și faptele acestora mici, aceste faptuiri mici care sunt nebăgate în seamă, nu făcea femeia ceea ce a găsit metanile pe margine, nimic special, n-a ridicat un grajd de semnirea toată lumea din sat. N-a făcut nimic special, n-a hrănit niște viței care sclipeau ca soarele. N-a făcut nimic special, decât credința aceasta și răbdarea ei și poate rugăciunea ei tainică pentru ca să o ajute Dumnezeu. Și aceasta i s-a socotit ei, care a făcut-o din credință pură, curată și nădejde, faptă și încă faptă care nu va pieri și nu va cădea de la ea. Și nu se va lua și va spori chiar. Și a sporit. Uite, am ajuns și noi să știm de ea și sporește niciodată în sufletele credincioșilor. Și sunt foarte multe asemenea fapte care nu se aud, nu se văd, dar care cred că țin lumea acum, știți? Adică asemenea făptuiri țin lumea, că dacă n-ar fi temelia asta de fapt, făptuiri tainice ale credinței și nădejde a multora care le-au făcut, cred că temelile lumii s-ar clătina. Dacă temelile lumii s-ar pune numai în faptele răutății noastre și a mândriei și a bățoșeniei, s-a întâmplat cum s-a întâmplat la potop, când zicea Mântuitorul că va la sfârșitul lumii așa va fi precum a fost la potopul lui Noe, că toți mâncau, beau, se măritau, se însurau, făceau averi, și, adică pe temerile lumii s-a pus numai profitul și distracția și plăcerea. Nu mai era nimic din ceea ce trebuia să fie și a zis Dumnezeu, nu va sta Duhul meu peste acești oameni, că sunt numai trup. Vă dați seama? Sunt numai trup. Deci când fapte pe temeliile acestea ale lumii se va așeza oameni și se va așeza oameni care sunt numai trup și care nu mai interesează nimic, să nu mai se face nimic din credință și din nădejde, care sunt nevăzute, sunt adumbrite de coroana arborului, nu se văd așa, nu sunt strigătoare, nu urlă pe străzi, uitați-vă la mine ce fapte fac, ci sunt tainice, de multe ori nu se văd nici în viața aceasta, nici el singur nu și le cunoaște cât de mari sunt, până vor mai fi oameni ca aceștia mai stau temerile lumii. Si, frate?
Cum adică temeliile lumii? Ce sunt?
Nu-i vorba de temeliile lumii astea, ci vorba de temeliile lumii nevăzute, temeliile lumii noastre omenești. Există o rânduială, e ca și cum există un echilibru în care mai stă lumea. Ea stă, cum zicea Părintele Arsenie Voca, încă lumea mai stă pentru liturghie, mai stă lumea, mai nu se stinge în haos, pentru că mai sunt liturghiile. Așa cum sunt, în momentul în care liturghiile, nici ăsta nu o să mai fie cum sunt și va fi urșinea pustirii în locul cel sfânt, când va fi această urăciune a pustirii în locul cel sfânt, adică în locul în liturghie, acolo, nici mai sunt loc de pe pământ, când cine știe, nu știu cum, în ce chip. Se poate, aici sunt discuții multe, sunt cărți întregi scrise despre asta. Unii zic, printr-un fel de uniformizare așa unei liturghii ecumenice, în care nu mai ții de vechiul adevăr al părinților și calci în picioare și adaugi, știu, și pui, și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, și faci așa un fel de, cum se va și cere. Eu cred că lumii se va cere, creștinilor li se va cere la un moment dat să fie așa într-o unitate forțată. Și cine nu e în această unitate forțată și nu-i pomenește pe toți și nu-i primește și pe protestanți și pe oia care crește și pe oia care nu cred. Și în care până la urmă și văd că se întâmplă lucrul ăsta de numele sănătății noastre trupești, numele o să se ajungă să se ceară în primul rând, să nu se mai sărute icoane, pentru că uite cât se rute acolo și se pot lua boli, se pot lua probleme. Au fost câteva propuneri în Parlamentul nostru, dar noroc că nu au fost de acord cei care încă mai sunt și pe acolo și nu au fost de acord. Dar au fost propuneri de a se interzice sărutul icoanelor în biserici, alte propuneri tot în Parlamentul nostru să nu se mai poată împărtăși din același potir și cu aceeași lingură. Vă dați seama, pe cum? Da.
Ce are Parlamentul în biserică?
Păi sunt câțiva protestanți care zic, nu, nu se poate, nu, ce sunt prostiile astea?
Biserica nu are organizarea ei, nu?
Păi și ce dacă te-ai zice, da, dar acești oameni sunt toți plătitori la sistemul de sănătate, după aia noi trebuie să plătim, că ei se îmbolnăvesc, toată ziua sunt în spitale și noi ăștia să ne protejăm și nu mai plătim ca proștii și ei au mai în spitale că se îmbolnăvesc de toate bolile și iau unii de la alții.
Poftim. Asta e chestie benevolă care o faci tu.
Că nu înțelegi că tainic e o lucrare a diavolului. Diavolul are treabă cu Euharistia, diavolul are treabă cu biserica, are cu icoanele și dacă găsește oameni pe primințele cărora să lucreze, lucrează. Nu acum toți să ne explicăm noi logic. Dar de ce nu ducem? Nu are nicio problemă cu asa hramurile alea unde își bea urina și fac. Aia nicio chestie nu e. Merg la guru vivolar. Uite și așa acolo s-a ajuns să se pună problema. Dar acolo nu e o problemă. Dar cu asta e mult mai mare problemă. De ce? Și la un moment dat, probabil că o să ceară, domnule, terminați cu nu știu ce faceți acolo și vedeți, sau să se facă septic, să fie acolo reprezentant, cum sunt și acum, așa, am văzut mulți, care tot timpul, după ce dau cu lingurița, pun într-un păhărel cu nu știu ce apă amestecată cu puțin spirit și cu nu știu ce, și fac așa plătești, după aceea. Deci ca să fie septică lingurița când dă la următorul. Și așa, și lucruri de felul ăsta. Păi dar lucrurile astea credeți că se opresc aici? Ei, când o să se ajungă, cine știe, să se și interzică, să fie o chestie formală. Într-un fel, catolicii de asta au ajuns la ostie, știți? Tot așa, dintr-un fel, doamne, e greu, cu sânge, nu știu ce, după aceea, cum facem, că mănâncă toți, iau toți cu o linguriță, nu știu. Și atunci au ajuns la ostie, o chestie făcută, fabricată acolo, ștanțată, și ei deja au avut problema asta, dar au trecut cumva peste ea, pentru că sunt la unde se fac ostiile și așa, sunt cei de la reprezentanți, să ne fie tot felul care studiază, să fie totul perfect, să nu fie stricate, să nu fie în termen de garanție, să fie tot ce trebuie. Și atunci, da, aici cum o să se facă? Aici e cam complicat.
Da. Catolicii au avut vreodată lingurițe, că la ei n-au trecut direct de la împărtășanie.
N-au trecut direct. N-au trecut. Au fost exact ca noi. Asta cu palma a fost până la anul 400, până înainte de Sfântul Ioan Gură de Aur. Deja de pe vremea Sfântul Ioan Gură de Aur se trecuse bine, serios, la împărtășania. Ea zice că, și așa e, la început toți se împărtășau ca și preoții, știți? Adică li se punea în palmă. Și acum armenii, la fel se împărtășesc, ei țin vechea rânduială și alții. Adică ca la litie, știți? Ați văzut cum e? Se făceau trupul lui Hristos așa, se turna sânge peste în tăvi mari, și la fiecare ei se punea în palmă trupul lui Hristos și mânca, precum la litie. Dar pentru că lucrul acesta nu se mai prea putea și oamenii toți, mulți, se împing, nu știu ce, se scad din mână, rămâne pe mâini, face un dezastru până la urmă. Se poate la orice. Și atunci pentru asta s-a trecut în toată lumea creștină la împărtășirea cu lingurița, începând cu Constantinopol, Roma, toți au acceptat asta. Iar asta cu ostia apare târziu, după Ferrara Florența. Eu apucat prostiile astea. Deci nu, ei au fost exact ca și noi. Au și acum îndotări prin toate muzeele lor, potire și linguri, cum se împărtășau, cum făceau, ce făceau. Și târziu, tocmai dintr-un fel de silă, de frică, mai ales când au fost marile epidemii de ciumă și așa, au trecut la ostii. Și în care nu se mai bea sânge, sângele numai preoții pot și episcopii, se ia numai trupul lui Hristos. Asta a fost una de mare rupturi între creștinii ortodoxi și creștinii catolici. Cum să nu dai sângele? Nu bea sângele meu și nu mănâncă trupul meu? Nu? Nu zice, cel ce nu mănâncă trupul meu, iar sângele dați-l la preot. Nu se zice nimic despre asta. Se zice despre sânge și trup. Dar oricum, ei, când să zicem o să ajungă urcina pustirii în locul cel sfânt, adică cine știe, cum se face, cum s-a făcut în Oltenia, de se minuna părinte mitropolitul nostru, Bartolomeu, când trăia, că nu știu câți zeci de preoți din multe sate, de comun acord, așa, unii nici nu vorbeau între ei, alții au vorbit, nu mai puneau nimic în potir. Oricum nu se împărtășea nimeni, știți? Dar asta s-a întâmplat atât de des și a fost o problemă așa de mare în tot sudul, încât o trebuie să facă întâlniri sinodale în sud, întâlniri cu preoții, aspe, pedepse și tot nu-i rezolvată treaba, pentru că atât de puțini oameni se împărtășesc în cursul anului, și atât de puțin preoți să mai pregătesc pentru liturghie așa cum se cuvine și pentru împărtășanie și ei se simt nevrednici să se împărtășească. Și unii mănâncă de dimineață sau cine știe ce fac. Păi ziceau, Doamne, tu nu se împărtășește nimeni. De ce să mai faci împărtășanie? Și nu mai făceau. Și ieșeau cu bătirile goale, cu tot ce trebuia. Tu nu vezi că ce vezi tu. Nu? Cum spunea mie cineva, acolo puneți banii ce se primesc pentru pomelnice? Că eu ieșeam și ziceam, cel ce a adus aceste cinstite daruri și așa. Și ei zic, păi darul meu? Nu, ce am dat eu acolo la pomenii. Și ei credeau că se pune acolo. Ei, foarte mulți nu mai făceau chestia asta și la sfârșit puneau potirile la loc și ăla și luau niște vin și niște apă și pâine și mâncau și ziceau, băi, ce faină a fost liturghia. Înțelegeți? Asta s-a întâmplat și se întâmplă.
Chiar era ca o piesă de teatru.
Chiar. Păi da. Și acum când numai preotul se împărtășește, e un fel de semi-piesă de teatru. Adică tu ești, cum se zice la fotbal, tu centrezi, tu dai cu capul, tu faci totul, nu știu, și ăla săraci sunt în tribune pe margine așa, se uită. Cel mult când trăiești, mai zice și da, și atâta tot. Și în sensul că nu e nicio participare, ci la săraci ca la teatru, ca la tribună. Nu au nicio legătură cu ce se întâmplă acolo. Și mai grav când și tu devii jucător de piesă de teatru, adică nici măcar tu nu te mai împărtășești.
Am citit pe site la Părintele Petru Puteanu, știa că și în Basarabia se întâmplă să se întâmplă, zicea el.
Da, Părintele Petru Puteanu nu spune lucrurile pe,
zicea că
pe nume așa dur. Chiar acum am scris un articol, vândem, nu știu, are un site al lui.
Cum se numește? Pe Facebook.
Are un site al lui, deosebit, acum e în Portugalia el. Că zice că nici în Basarabia nu l-a mai suportat așa cu cuvintele lui clare. Și s-a dus pe acolo din Portugalia, nu știu ce face el pe acolo, dar a scris un articol acum în ultimele săptămâni, foarte, în care vorbește despre împărtășania și neîmpărtășania în timpul liturghiei și despre lenea absolută a preoților care, datorită lenii, nu împărtășesc, știți? Lenii. Pentru că, și am văzut chestia asta, adică preoții care îmi spun, oameni, nu, trebuie să nu știu ce, nu știu cum, nu m-au dat, la nu știu cât timp. Și, măi, dar ce convinși erau așa. Dar arătam și partea asta. Bine, te înțeleg, dar uite și partea asta care, uite aici, primele 8 secole, primele 14 secole. A, nu, nu, nu știu ce, măi, ce convins pot să fie oamenii ăștia. Și după ce treceam de, știți, totuși, toți preoții aceștia care, nu, nu, deloc, în cursul anului, deloc, 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 decât poate numai în postul și aceea rar și nu știu cum. De faci mai mulți. Și observ, după ce se trece perioada postului, toți erau terminați, dormeau de 3 săptămâni, toți mi-a spovedit o săptămână, oameni, mulți, a fost greu. Așa era o lene până la urmă, că am zis, într-un fel la mine, nu, nici tot timpul e săptămâna mare, adică nu, adică trebuie să te pui cu capul în joc, nu așa, că hai, să, ce greu e, și erau toți terminați, bolnavi, obosiți, adică, într-un fel, nu erau, nu făcuseră practică în domeniul ăsta, adică nu. Și într-un fel am zis, măi, cred că astea sunt motivațiile, și așteptau cu groază, fost mare, ia, aoleo, mă vedea, aoleo, nu știu ce, aoleo. Păi ăsta o fi motivul pentru care, plus că, păi ziceam, păi ei zic, ziceau mie, păi și de ce împărtășești atâția? Păi ăștia trebuie pregătiți, domnule, ăștia nu știu nici ce înseamnă împărtășire. Ba știu, domnule. Păi de unde știu? Păi ne-am spus. Păi când ai spus? Păi am vorbit, am de zile tot am vorbit. A, păi asta e greu, domnule, ho, ho, păi și astea erau chestii grea, știți? Adică, ca să reușești să-i apropii pe oameni, trebuie în primul rând să ai o cateheză de lungă durată cu ei, ca să-i înveți că trebuie să trăiască altfel. Că nu poți să zici, trăiți frumos și frumos și frumos. Să vă prind, să nu vă prind că faceți păcate. Și el, de ce să nu facă păcate? Deci că nu are niciun grează în interior. E ca și mai pune un fân. Așa și zice, ei, fânul ăsta e ca o claie, dar el nu are pavă acela, țeapa. Și nu, altfel e când e țeapa. Țeapa e puterea cuvântului care îl ține pe om, înțelesul adânc ale lucrurilor. Mă, de ce trebuie să fac eu chestia asta? Care sunt mările dacă le fac și care sunt mările dacă nu le fac? Și atunci ai țeapa care stă fânul viețitoare așa și îl pui și stă. Dar nu, tu nu mă ceri. Cuvântul trebuie să fie numai morală, să fie bun, să nu știu ce, dar tu nu le dai rează în interior pentru ce să ține ei lucrurile astea. Și atunci și asta e o oboseală de lungă durată care trebuie să o tot spui omului, să tot mărturisești, da.
La facultatea de teologie nu există cum este la... Pentru că sunt fel de didactic, adică să învețe practic cum se facă lucrurile astea.
Adică ce lucruri?
Păi să vorbească, să învețe pe oameni.
Ba da, există retorică, oratorică, nu mai știu ce, predică. Adică cum?
Adică,
ei,
da,
adică cum se plice? Da, există. Nu.
Deci înțeleg lenea. Dar nu vine nimeni să-i verifice dacă nu fac asta, da, nu știu ce să
stai puțin, stai puțin. Știi, lenea, eu cred că este o lene un general de secole întregi, așa, în care s-a mers așa, în felul ăsta, în rutina asta, știți, exact cum să vă spun eu, ca și cum ar fi o mănăstire, la început a fost o rânduială foarte serioasă, se țineau slujbe seara, 7 laude, dimineața la prânz, nu știu ce, totul se ținea. Vine în al doilea stare și lasă și el, mai avem, suntem în construcție, lăsat, nu legem toate, legem numai alea și alea și alea. Vine ăla stare, zice, băi, se făcea destul de bine la dinainte, dar mai lăsăm asta și asta și asta. Și să zicem, în 5 generații de stare, dacă sunt mai lene și așa, ajung să fie numai seara și dimineața, nu știu, seara, vecernia, dimineața, liturghia, Doamne ajută. Și ăla, mare lucru dacă se fac. Și să presupunem. Și cel care vine zice, dar asta e obicei, după ce se împământănește asta timp de secole, pentru asta e tradiția noastră sfântă. Se țină seara și dimineața și nu știu, asta se mira Sfântul Paisie Verișicovski. Venise din muntele Atos în Moldova și le vorbea oamenilor și despre Sfinții Părinți, despre rugăciunea inimii, despre împărtășania mai de asta, așa. Și toată lumea în jur, de la protopopii din Poltava și despre Ucraina până ai noștri de Viniași, așa, ziceau, o erezie, Dumnezeu, ce spune ăsta, că trebuie să zici o rugăciune, așa, să zici, fii serios, domne. Și auzi că trebuie să citim acolo, să tot, nu, domne, să fii atent la slujbă, nu contează că nu înțelegi. Tu să stai acolo cu sufletul evlavios și ei mergeau pe vechile lor și avea scrisori cu ei și încerca să-i, nu, zicea, dar ta ești eretic, l-a acuzat ăia. Ăștia sunt niște învățături noi, greșite. Și el explica, fugi de aici, auzi ce zice Grigorie cel Mare, auzi ce zice Vasile cel Mare, auzi ce zice, nu conta. Noi avem tradițiile noastre, din moș, strămoș, din țărână asta, așa am trăit, nu știu ce, nu știu cum. Și nu avea ce discuta cu ei. Este ce mai întrebat? Aha, așa. Și atunci este o lene universală, mare, așa, așezată, de vea prăda.
Facultățile teologiei nu se mai vorbește despre păcat.
La morală se mai vorbește.
Teorie foarte multă, care se învârte în jurul păcatului, dar spre, despre esență, nu se mai vorbește despre Duh, nu mai conduce Duh. Conduce mintea.
Depinde foarte mult de profesor. Da. Dacă sunt profesori care țin vechea, mai da, sunt. Dacă nu sunt, atunci...
În general, principiul
da. Mental. Oricum, în legea asta universală așezată peste noi de veacuri pe care a deschis-o și Sfântul Onifon al altei a fost primit sau ieri, cum mai știu. A deschis-o și Sfântul Onifon al Constantinopolului când a venit aici și a găsit nimic nu se făcea. El ca patriar de Constantinopol vine în țara românească ca mitropolit, că îl dau afară turcii ca patriar și vine mitropolitei. Ce găsește? Dezastru, dezastru, zicea, nu se împărtășeau oamenii, o dată de Paști, și cheamă pe protopopi, pe oameni, ce face numai fraților, încercă să-i mobilizeze, dar toți spuneau că așa e tradiția la noi, domnule, adică, nu, el degeaba le spunea, domnilor, asta nu e așa se face, aici trebuie să-i învățați, trebuie să, nu se ține predică, se citește ăla,
Cazane,
cel mult. E mare lucru și Cazane. Cel mult, dar nu se ține predică. Ce suntem noi? Sfântul Ioan Gură de Aur? Se merge pe chestii de genul ăsta, știți? Da! Cine ești tu, bă, Ioan Gură de Aur? Ții minte și acum, când a venit un preot din Sibiu, eram la Turnu, la mănăstirea Turnu, eram student, mergeam așa, aveam multe mănăstiri și eram singur la mănăstirea Turnu și a venit un preot din părțile Sibiului și erau la mănăstire și monahi ardeleni, și monahi olteni și moldoveni. Și în Moldova, în anumite parte a Moldovei și în Oltenia, nu prea se predică, în anumite sate mai ales. Nu prea se predică. Rarisim așa când se predică. Nici pe la mănăstiri. Se citește Cazania. Și preotul din Sibiu și așa, și cei monahii de prin Ardeal, vorbeau și nu știu cum s-au lansat ideea asta. Păi, trebuie să înveți poporul. Ce să înveți poporul? Ești tu Duhul Sfânt să-l înveți? Toți ăilalți, toți. Erau foarte și niște monahi, așa am învârtoșat. Dar cine ești tu, mă? Nu știu ce. Și ăștia monahi, măi, dar trebuie să le explici la oameni. Nu există, doamne, citești Cazania, citești Cuvântul Sfântului, tu nu explici nimic, cine ești tu să explici, mă? Și se merge pe... Avea absolut încredere în ei că spun bine și că... Și atunci asta a găsit Sfântul Nifon al Constantinopolului, o chestie așa universală, nu se mai făcea aproape nimic. Numele era de creștin, dar nu era rânduiala, nu era viața, nu era ce trebuia să fie. Și a încercat să dinamiteze, să facă ceva. Dar nu i s-a dat prea mult timp. Da.
Deci la noi în Anglia se predică și...
Noi, într-un fel sau într-altul, așa cum a fost calvinismul și luteranismul și care au încercat să câștige aici pe teren, știți că dacă au apărut saltirea de la Orăștie și ce-au mai apărut, le-au finanțat și au ajutat și principii calvini. Nu știu dacă știți. Deci ei au încurajat lucrurile astea și au zis, doamne, trebuie... A fost și o parte bună a protestantismului în influența lui în privința asta. De a se scrie cărțile în limba omului și să o citească omul, limba lui vorbită, nu în slavonă veche, nu în greacă veche, nu știu ce, și să o cunoască, să o știe. Să... Ei sperau că prin acest... De fapt, de nu erau așa, nu aveau o bunătate așa intrinsecă. Ei sperau că pe creștinii ortodoxi să-i treacă la calvinism. Și atunci făceau tot felul de eforturi de genul ăsta și făceau mici... Aveam mici bunăvoințe, dar creștinii ortodoxi de pe aici au avut marea șansă să fie mai apropiați de cuvânt, de a ști mai bine să citească și să cunoască ce spune Scriptura prin influența asta catolică calvină. Da.
În sat la bunica este destul de multe vechi și nu se împărtășește numai post la Paște. Și eu când mă duc acolo, bunicii mei ziceau, mă, lasă-mă, te împărtășești când te duci acasă, nu deranjezi pe părinte, ca și cum aș
deranja.
Și începea să mă simt până să ieși, dar direct cu potirul...
Atentate, măi, că acum în sat, n-ai, n-o să simt prin tine, așa, n-o să fie printr-o fără
cineva. Dar nu să schimb, dar mă pregătise să mă împărtășești, mi se pare.
Deci, da, astea sunt copilării. Nu se schimbă de vreo
așa o fără. În Moldova, eu am aceeași senzație, avem că dacă mă duc la spătării săptămâna sau la două săptămâni și l-am părtășit, îl deranjez pe părintele și părintele îi deranjează și îmi deranjează chestia asta. În continuare.
Adică e o chestie mult mai importantă de făcut și nu-l deranjez cu părintele.
Așa cred că...
Dar asta e cel mai important. Știi la Petru când îi zice Dumnezeu, păstorește oile mele, nu zice... Ce înseamnă păstorește oile mele? Când zice, Paște mirușei mei, ce înseamnă? Adică, nu știu, ocupă-te de studiu profund al Scripturilor sau ce înseamnă asta? sau nu înseamnă pur și simplu aplicarea asupra vieții omului și a legăturii lui cu Dumnezeu și să-i încerci să-i legi de Dumnezeu, să încerci să-i apropii de Sfintele Taine. Asta înseamnă să faci lui Dumnezeu.
Dar oare ei, părinții, nu le judecă? Eu când mă duc și mă spovedesc pe săptămâna asta și mă duc să mă duc la părinte de acolo, oare nu mă judecă că fac chestia asta?
Păi, e așa, primește la o chestie foarte dubioasă, așa. Nu te judecă, nu cred că te judecă, dar zice, nu mă așteptește de influența catolică. Și vezi lucrurile, da.
Și
sunt chestii de la dure în care ce, ei, borș?
Păi
nu zice părintele, dar zic alții de pe acolo.
Personal, așa nu se simte cumva deranjat.
A, și asta.
La asta părintele.
Și ce să mai faci că poetul, preotul, soldatul nu mai au viață personală. Viața lor personală e praf și pulvere, cum zicea Nichita Stăvescu. Deci nu mai, dacă ți-ai ales preoția, nu mai e cu viață personală, cu... Ai o minimă viață personală, dar în general e cam jertfită. Adică nu mai... Cei care vă asumați preoția și o să vreți să fiți preoți, să știți că lasă să vă împămar, nu că lăsați, lăsați. Bă, îl mai puteți zice lăsați, lăsați atunci când chiar îl vedeți că... Dar altfel, altfel nu e de lăsat. Preoții sunt de folosit, înțelegeți? Preotul e măgarul pe care călătorește în Hristos. El trebuie să-și facă treaba. Nu că lăsa azi pe măgăruși, știi, toată ziua să fi văzut mulțime din jur. Măgăruși, când intra în Ierusalim în Hristos. Măgărușul vrea să-și facă treaba lui. Și să nu se plângă prea mult, da.
Maria, am auzit o preoteasă spune, că într-o zi o spovedi până la urmă. Vă ce m-a supărat atunci?
Tu te-ai supărat, Maria? Ce să zic, nu? Oricum, oricum, în timp mi-am dat seama că este o lene pentru a noastră, preoților, motiv pentru care, dar și o lene a credincioșilor, știți că, până la urmă, una e, hai să zicem așa, dacă credincioșii ar fi fost hotărâți și veneau fiecare, părinte, vreau să-mi spune, părinte, și ăla, și ăla, și ăla, n-avea ce face. Se pliau lucrurile după această nevoie a credincioșilor, că n-avea cum. Dar și ei săraci, dar nu poți să-i acuzi pe ei, pentru că ei sunt turma. Ei nu... Nu trebuie să învețe turma pe păstor. Păstor ar trebui să rânduiască lucrurile. Dar oricum, este și o îndepărtare de credință, și o îndepărtare de faptele bune și de viața bună a credincioșilor, care, ați văzut, când faceți păcate mari și rămâneți în ea, nu vă mai vine chef să veniți voi la spovedanie. Aia o faceți în momentul când sunteți hotărâți să vă schimbați. Sau, ori dacă tu ești deja adâncit în păcat și nu vrei să te schimbi și te-ai săturat și nu știu ce, nu mai vii. Cu ani, greu, mai vii. Și atunci a fost și chestia asta, că oamenii s-au îndepărtat mult, de multe ori de Dumnezeu, și veneau tot mai rar, lucrurile au devenit așa o... Și a rămas ideea asta că măcar de Paște. Și la cei mai deosebiți, măcar de Paște, Ciun și de Sfântă Mărie Mare și parte de Sfinții Petru și Pavel. Știți, dar ce diferență, ce departe. De Paști până la Înviere, de Paști până Duminica Florilor, nu până la Înviere. Da. Și chestia asta.
Chiar de Înviere.
Dai
vreme când poți.
Deși ziua Învierii a rămas și rămânea pentru mii de ani, pentru sute și sute de ani, ziua, fiind excelența împărtășaniei tuturor oamenilor, să ne rugăciun special de împărtășania credincioșii în ziua Învierii. Și tocmai în ziua Învierii, Doamne, gata! Ai avut timp până acum. Adică tocmai în Ardeal și în alte părți se păstrează Pasca și Paștele pe care mănânci, Paștele, sau cum se zice, la pâinea cu vin, ca și chip al împărtășaniei generale și universale care avea loc în ziua aceea. De asta se păstrează Paștele și noi zicem că mergem să luăm pâine și vin. Pentru că și nu se mai împărtășau, din cine știe ce motive, că aveau păcate, că aveau nu știu ce, și atunci, sau nu i-a mai învățat preotul, și atunci ei măcar făceau ceea ce făcuse creștinii în vechime, că se împărtășau toți în ziua aceea, simbolic, da. Și își luau acasă, își mâncau, e așa. În vechime, așa a și fost rânduiala, creștinii chiar puteau lua acasă împărtășanii, știți?
Așa.
A fost, în timele veacuri. O luau acasă. Deci mâncau și își luau acasă și își duceau și își țineau. Sunt chiar întâmplări în limonariu legate de creștini. Limonariul înseamnă întâmplări din primele 2, 3, 4 veacuri creștine ale unor creștini excepționali. Cum își duc acasă împărtășanii și se întâmplă cu iar dulap și... Deci făceau asta. Dar s-a interzis în timp pentru că nu știau oamenii, făceau prostii. Unii o uitau, cum uitați voi anafura de se mucegăiești, alții... E știți ce facem noi când... Fiecare cu uitarea lui și cu nepăsarea lui. Și... Sau le uitau pe acolo și le mâncau muștele sau cine știe ce se întâmpla și erau lucruri prea grele ca să... Și atunci s-a interzis asta. s-a interzis cu strășnicie. De aceea când la mănăstirea lui Adimirești maicile când au fost arestate și luat împărtășanie în căptușala reverendelor, raselor pe care le aveau, a fost văzut ca ceva îngrozitor de grav. Adică cum să umbli cu împărtășanie? Deși, ce să zic, în cazul ăla, în durerile acelea, în suferința aceea închisorilor, nu știu dacă putem, uite cum primii creștini au putut să facă asta, nu trebuie să privim cu atâta. Și eu când am auzit chestia asta și am citit, am zis, vai de mine, vezi ce înșelare, era foarte dur. Sunt toți începători. Era foarte dur, dar în timp, citind și cunoscând tot mai bine lucrurile, am zis, nu pot să zic, nu știu. Nu știu dacă a fost bine sau rău, dar oricum nu cred că Dumnezeu privește cu asemenea cu care am privit eu și bine. Acestea. Dacă mai aveți o întrebare, da.
Dacă oamenii de rând, am pățit-o și la facultate și la oamenii de rând, ne întreabă de ce ne învăță și mă atât de des cuvinte
și multe de spus aici. Pentru că fără de Hristos nu putem trăi. Nu putem trăi și voi puteți mărturisi singuri. Țin minte și acum, când am început să învărdășesc mai des oamenii, se cheamă la învărdășanie, cu sfatul preasfințitului Vasile. Și nu numai cu sfatul lui, cu sfatul normal, părința duhovnicul meu prima dată. De fapt, când am mers prima dată la primul meu duhovnic, din părintele Teofil Pureanu, țin minte tot timpul spunea, cât ai Ciprian? 3 zile, 4 zile, la sâmbătă. Și fii atent, mă spovedea, și te împărtășești în toate 3-4 zile. Părinte, și eu ziceam, nu se poate. Măi, tu crezi în mine? Crezi așa? Tu? Că jert, părinte, orice ascultă, orice nu. Ascultă chestia asta. Asta nu pot, părinte. Măi, băiatule, zicea, dacă nu, să n-ai parte de mine. A zis, ieși, nu știu ce-o fost. Aspru. Gata, face. Dar mi se părea, pentru că așa era, așa trăiam într-o familie de preot, tot, așa erau lucrurile, adică odată pe an și atunci, în caz excepțional, de 2 ori, cine știe, după aceea răzvătirile mele, ani de zile în care nu am mai împărtășit, mulți ani de zile, cum să trec eu așa la, știți, mi se părea ceva. Dar au trecut lucruri, au trecut vremurile, după aceea am ajuns președinte la Scorp, la Cluj, și am tot chemat părinți deosebiți. Cei mai deosebiți care m-au mirat așa din prima au fost părintele Rafael Noica, venit, adus în țară atunci în 92-93 de mitropolitul Serafim, el nu era mitropolit atunci, era episcop la Sibiu, și l-a adus ca să arate lumii. Și făcea el singur săracul și găsea săl prin fiecare oraș și numai să arate pe părintele Rafael și să vorbească despre Sofronie și despre Siluan. Și am fost și eu și am auzit prima oară pe oamenii aceștia, vă închipuiți fiul de preoși așa și citiți-mi teologie. Dar n-au auzit niciodată de rugăciunea inimii. S-au auzit semnii așa, dar nu știam ce e aia. Și toată lumea era așa. Toți. Habar n-aveau oamenii. Voi acum toți ați auzit. Și părintele Rafael spunea, rugăciunea inimii, zice așa, și eram cu gurile căscate toți. Nu mai auziram de așa ceva. Spovedania, taina, duhovnicul, chestii de o valoare, spunea despre duhovnic, despre Dumnezeu și noi habar n-aveam. Ce duhovnic, domne, tu zice, mulți? Ce duhovnic? Eu nu știam că taică mai e și duhovnic, auzi pe aici. E și preot, și duhovnic. Era, știți cum zicea, popa nostru, nu știu ce, merge încolo, vin coace. Ce duhovnic? Așa ceva, nu spune asta, o fi ceva, o chestie din vechime, de la sfinții cei mari, dar nu acum. Și el, nu, domne, spunea duhovnicul ăla pe care ți l-a lui și ascultă el. Nu, pot să, nu, era greu de înțeles lucrurile acestea. Deci acestea erau mirările cele mari. Importanța cu care se dădea duhovnicului ascultării, importanța care se dădea rugăciunii inimii și ce spunea despre ea și importanța care se dădea împărtășanii, care era, cum vă lua despre împărtășanii și mitropolitul Serafim, și părintele Simeon, care era un ucenic al Sfântului Siluan, Sfântului Sofronie, părintele Sofronie, a murit și părintele Simeon, și părintele Rafael, extraordinar, despre împărtășanie, despre că nu putem trăi fără ea, că nu putem respira fără ea. Și am zis, uite, respir. Nu aveam nimic, nu simțeam nimic. Și asta m-a mirat foarte mult, după o seamă, o pleadă mare de oameni pe care i-am cunoscut, am fost multe mănăstiri, multe. Să-mi găsesc eu loc de așezare veșnică și nu știu ce. Și peste tot mergeam și cunoșteam oameni. Și cei mai impresionanți erau oamenii care aveau mai mare deschidere la împărtășanie. Și cei mai înguși cu chestia asta, nu. Și exterior ei erau mult mai aspri, mult mai. Și nu mă prindeau oamenii ăștia. Din potrivă, ceilalți care aveau deschiderea asta mă prindeau și mi se părea. Și ce spuneau ei era extraordinar. Culminând cu părintele Ioan Iovan de la Recea, la care m-am dus numai așa să-l văd, să văd și eu cine e părintele Ioan Iovan, că auzisem că fusese prin epistole comuniste. Nu mă spovedisem, mă convertisem, dar nu mă spovedisem până atunci niciodată, decât în copilărie. Chiar dacă mă convertisem, ziceam, nu am găsit eu omul care să mă spovedesc, eu că va muri pe loc după ce mă spovedesc. Moare auzind lucrurile și cade biserica pe noi. Și tot așteptam să-mi dea Dumnezeu să nu știu ce și acolo, la sfârșit, părintele acesta tot a venit, s-a așat într un scaun, era bătrân și toată obștea a trecut prin fața lui. Ei, de fapt, se dezlegau. Pentru că ei se spuneau zilnic și se împărtășeau tot așa. Și vreau să se dezlege pentru a doua zi. Dar eu nu știam, credeam că așa se ia binecuvântarea acolo. Și m-am dus și eu, m-am pus în genunchi și a zis, spune ce păcat ai făcut. Am fost prins, adică toată pregătirea mea, unde mă voi duce eu, în Atos, nu știu unde și nu știu cum. Fac, ce poți să faci? Și am început să spun eu acolo și... Bine, te-ai schimbat? M-am schimbat, dar, nu știu ce... Mâine să te împărtășești. Nu, părinte, nu se poate. Măi! Nu se poate! Măi! Și, bine, n-am vrut. Cum am mai povestit, eu am vrut să fug noaptea aia din mănăstire ca să nu se putea așa ceva. Ce e asta? Am zis, cum mă împărtășesc? Și nu s-a putut. Și dimineața când am vrut să fugim și n-am vrut să mergem la liturghie, eram și cu un alt băiat, au venit mai gastare, s-au ținut de noi, ne-au dus de mână acolo. N-am avut ce face și ne-au împărtășit, dar asta a fost un alt, o altă treaptă în a vedea valoarea fără sfârșit a împărtășanii, o valoare inestimabilă. Păcate și lucruri și gânduri cu care mă luptam ziua și noaptea și care de ani de zile mă luptam și nu le puteam birui. Chiar dacă mă convertisem, era încă o luptă interioară pentru ca să mă biruiesc pe mine. În clipa în care m-am împărtășit, s-a făcut o liniște extraordinară și o lumină dumnezeiască în suflet și porniri care erau până atunci de nestăbilit au tăcut. Și nu se poate. Nici măcar nu fusese, nu știu ce spovedanie. Eu trebuia să mă spovedesc vreo 3 ore, așa mă gândeam eu că erau multe. Și eu spuse, durase 1 minut jumate, cred că, spovedania. Și am zis asta după 18 ani de nespovedanie. Și, sau nu știu, 16 ani, cât o fi fost. Și am spus, și el, gata, e destul. Aia ai făcut? Nu, aia, bine. Nu se poate, domnule. Și am văzut în primul rând valoarea dezlegării, dacă eu mi-a părut rău cu adevărat, deci că e important să-ți pară rău cu adevărat, cu tot sufletul, nu neapărat să intri în detalii. Detaliile urmează să le spui mai târziu când îți duhovnici. Poate că acolo ar merita să spui anumite detalii care te-au tulburat peste măsură, dar nici acelea nu trebuie prea mult să le tot bibilești, le tot, cum zicea părintele Arsenie, ajunge să-ți aduci aminte de păcat odată, când o spovedești odată și te vezi o lacrimă pentru el și pe aia gata. Nu mai tot să aduci aminte de el, nu tot sta cu el în minte, pentru că el își face lucrare rea în tine după aia și repornește parcă toate motoarele răului în tine, tot aducându-ți tu aminte de păcatul ăla, parcă refaci răutate în tine, te împătimești iară de lucrurile acelea. Nu e bine. Și, deci nici spovedania n-a fost nu știu ce, decât că am avut pocăință mare și de mult mă pregătisem pentru acel moment, dar n-am știut eu că atunci e momentul. Și a doua zi, nici măcar ce canon de împărtășanie. Și m-am dus și eu, dacă m-am luat de mână, n-am avut ce face și m-am împărtășit. Și am văzut ce putere are Dumnezeu. Un al doilea moment, așa foarte important pentru mine, a fost când eu am văzut ce putere are Dumnezeu din împărtășanie și mă uitam de departe ca un hoț așa la ea. Îmi venea să fur potirul preotului, să fug cu el. Pentru că ziceam, măi, ce putere extraordinară. Și eu m-am luptat 15 ani și uite, într-o clipă. Nu puteam să înțeleg cum am putut să las deoparte o asemenea valoare și să mă lupt eu așa nebunește cu toate puterile cerului și pământului. Și în vara aia, pentru că dădusem deja la teologie și iarăși și la teologie și la filozofie, îmi lăsasem multe examene pe vară, la filozofie, mi se pare, sau la teologie. Și fiind acolo, am zis să mă spovedesc și eu. Era în a doua parte a lunii august, mă pregăteam mai avea câte zile până începeau examenele de la teologie și m-am spovedit și la cadere și acolo un bătrân, da, îl spune, nu știu ce, da, rapid, așa, nici, și tot așa, deci n-aveai cu cine vorbi, un preot, temir, bătrân și plictisit. Și tot așa am zis, domnule, asta nu e spovedanie, nu m-am pocăit cum se cuvine și fai cât am plâns atunci și am zis, Doamne, și m-am împărtășit, dar socotica a fost cea mai nevrednică împărtășanie, cea mai, cât. Și am venit acasă tot plângând și acolo unde stăteam eu, eram singur. Și am zis, gata, sigur Dumnezeu m-a dat un semn clar în care mă va bate și nu știu ce și nu știu cum. Și, dar bine, eu mai mult plângeam de păcatele mele care nu sunt plătite, care nu sunt nu știu cum și nu știu cum. Și atunci Dumnezeu mi-a dat un semn, unul dintre semne și mai frumoase ale vieții mele, care că mi-a lăsat geamul deschis așa la camera unde stăteam și eu niște perdele groase, era căldură mare, niște perdele groase așa, roșii, nu era casa mea, era casa de asta foarte frumoasă a verișoarei și nu știu cum intrase prin geam așa între deschis la etajul 3 și pe sub perdelele groase un porumbel alb pe birou unde mai învățam eu, în camera mea. Bineînțeles că am deschis ușa și am auzit ceva mișcându-se acolo. Doamne, hoții! Când deschid un porumbel, stătea pe masă unde stăteam eu de obicei și mă rugam, învățam. Și nu venea să cred. Și am stat așa 10 de minute uitându-mă la el se uita la mine, nu pleca. Mă duceam pe lângă el, mă învârteam în jurul lui. Era extraordinar de alb. Alb n-am văzut niciodată. De o albeață și avea la picior o ăla de semn de trimis, de sol. De... Chiar că era un sol. Pentru mine era un sol, era un semn de la Dumnezeu. Dar am zis, nu pot să cred așa ceva. Nu știu. Doamne, am păcătuit, nu vreau să mă împărtășesc, nu cred că e în sol. Eram învățat clar să stau împotriva unor asemenea lucruri, care să nu le cred. Și atunci cu greu l-am scos afară, am deschis geamurile larg și tot. Și a ieșit să aștea pe pervaz și stătea pe pervaz, era mare. Stătea pe pervaz, toată după masa aia până seara stătea pe pervaz, se uită la mine. Și eu mă mai culcam, mă întorceam, mă uitam la ea. Dar era o minune, era o mirare a mea. Și lăsați câteva pene pe acolo, cum s-a tot învârtit pe... Și le-am păstrat așa o vreme. Mi se părea așa ceva de nemai întâlnit. Și nu numai atât. Timp de undeva 7-8 zile, n-am numărat exact, tot venea și stătea ore întregi pe pervaz acolo. Și eu dădeam mâncare și nu mânca. Se uita la mine și îi puneam mâncare și el nu mânca. Și vreo 7-8 zile, nu mai rețin. Pare rău că n-a reținut câte zile. A stat și... Îl auzeam dimineața cum se mișcă pe lângă fereastră și se uită la mine și nu știu, și după aia nu l-am mai văzut niciodată. Ei, după ce s-a întâmplat să 7-8 zile în care a stat constant acolo, constant, am zis, cred că totuși trebuie să iau ca pe un semn că Dumnezeu vrea să-mi spună că nu trebuie să mă opresc așa de la Sfânta Taină Împărtășanie, așa că eu am socotit, că eu am hotărât, că nu, că las, că știu eu, să ascult. Dacă așa mi se spune, așa să fac și să fiu ascultătorul privința asta. Și asta a fost iar dar mult mai mult decât toate acestea, care sunt niște copilării până la urmă, a fost după ce am devenit preot și, bineînțeles că în parohia de acolo de unde am ajuns preot, creștinii se împărtășeau de Paște, Crăciun și aceia numai unii. Știi? Și după ce a trecut Paștile, m-am preoțit acolo la 4-a săptămână apostului, atunci s-au mai împărtășit, m-am spăzit câțiva, nu știu ce, în săptămâna patimilor niciunul, că așa era obiceiul, niciunul, săptămâna patimilor nimeni. Și după aceea s-a făcut perioada frumoasă de după Paști și nimeni. Făceam liturghie, nimeni. Făceam liturghie încolo, în pace, nimeni. Aveam un sentiment îngrozitor. Ieșeam cu pace. Eu încercam să trăiesc pe ce zic acolo. Apropiați-vă. Nimeni. Toți acolo prin colțuri. Mă duceam, împărtășam. Ziceam, deci, pentru ce fac eu liturghia asta? Deci pentru ce fac eu liturghia asta? Că oamenii aceștia nu se împărtășesc. Nimeni nu vine să... Tot ce se spunea acolo erau povești și erau un teatru față de realitatea care trebuia de fapt trăită. Tot. Iar aceștia care își pleacă capetele, ție, împărtășește, să nu le fie lor împărtășania spre... Și care ce? Toți își plecau capetele, la nimeni nu se apropia de... Și eu am simțit o dată că tot mai mult auzeam și simțeam în inima mea cuvintele și la Mântuitorului. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu vă mântuiți, nici pe alții nu-i lăsați. Că voi... dați poveri de purtat grele oamenilor de care voi nu mă atingeți nici cu degetul. Adică nu, e credincios, pare rău, eu sunt preot, am voie. Unde se spune că ai tu voie? Și preoții, cum zicea Părintele Teofil Pureanu, sunt cei mai nespovediți creștini de cele mai multe ori. Adică preoții n-au când se mai duc ei pe la duhovnic, să hă, rarisim. Preoții, în general, la 2-3 ani găsesc povesc odată, spune trăiezesc. Așa e, asta e realitatea. Acum mai fi și preoți mai cuvioși, mai cuvincioși, care reușesc. Și tu ca preot și că ai voie, unde scrie că ai voie? Că îl întrebi, dar noastră, cum de vă împărtășiți pe ăsta milul ăsta? Spui, eu sunt preot. Păi și dacă ești preot? Adică, tocmai pentru că ești preot, ai și mai mari îndatoriri. Ca trebuie să fii și mai pregătit, trebuie să fii și mai atent, trebuie să fii și... Cum? Dumnezeu, ești preot și trebuie, că dacă trebuie... Că trebuie să facă cineva liturghia. Eu mă jertfesc, unii merg pe Hristia cu jertfernicia. Trebuie să facă cineva, domnule, liturghia. Și, mă, ce facem? Oprim liturghia? Păi, dar și ce facem? Adică, dumneata, continui pe starea asta de jertfă și de lângoceală.
Jertfă fără roade.
Da. Și, nu, am simțit atunci în anul acela că nu. Și am simțit, am înțeles în sfârșit toată strădania de mă învăța Părintele Teofil, toată strădania de mai apărea Sfințitului Vasile, toate cărțile sfinte care le tot citeam eu și vedeam cum se împărtășeau oamenii în vechime și îmi spuneau alți preoți, nu, dumneavoastră, aia în vechime, erau alte chestii, altceva, erau sfinți toți. Acum, nu. Ce, nu se poate, domnule. Citeam acolo, vedeam că și oamenii aia cădeau, se ridicau, pornea la război, păi, dar sunt ca noi. Nu, erau toți sfinți, erau, nu, de aia se împărtășeau până în secolul 8-9, toți. Nu se poate. Nu mergea. Citeam canonele sfinților, a tuturor sinoadelor și vedeam acolo. De nu se va împărtăși 3 săptămâni la rând, să fie socotit în afara bisericii. Citeam un patelic și zice Sfântul Macarie Egipteanu, o femeie care se transformase vrăjită de alte femei, se transformase într-un cal. Și o duce soțul să o decăpăstru în pustie. Și zice, toți râd monahii pe acolo, că auzi că zice că e soția sa. Și Macarie zice, voi sunteți cai, că o vedeți așa, de ea e femeie, numai că voi o vedeți așa. Și cumva îi ceartă pe ei, că ei râdeau de... Și o stropește cu apă sfințită, face rugăciune și ea se redevine așa cum e, femeie. Și îi zice, și de ce s-a întâmplat asta? Că mai mult de 300 nu te-ai împărtășit. Auziți? Macar, egipteanul, puznicul puznicilor, trăitorul trăitorilor. Și Doamne, dar nu-ți concord de chestiile astea cu viața noastră. După aceea încep să citesc teologia marilor teologi ruși, care au mare șansă să scoată teologia ortodoxă din prăfuirea aia, care nu era cercetată, nu era căutată, nu era cunoscută. Și o pun, o aduc în fața lumii întregi, în Occident, de la Roschi până la Evdokimov, de la, eu știu, Meyerdorf, până la toți mari teologi, care când citești acolo, vezi o altă lume, vorbesc despre creștinismul adevărat, așa cum el, despre biserică, despre taine, despre... Și dintr-o dată începeau să sune altfel lucrurile, să se vadă altfel. Și un mare, mare, mare importanță a fost întâlnirea constantă și consecventă și cu mitropolitul Serafim și cu mitropolitul Iosif și cu câțiva încă din Apus, care sărăcuții au încercat schimbarea această strădanie, această mare, în care toată lumea și din sinod se uita cu mult dubios la ei. Ce fac ăștia, domnule? Adică până și episcopii aveau aceeași gândire. Asta așa e tradiția noastră, așa mergem noi înainte. Și ei, sărăcuți, încercau această revigorare de-abia după ce s-au arătat primele roade ale ostenirii lor, în sensul că parohiile, mănăstirile care mergeau după învățătura lor, sporeau, creșteau, aveau putere, pe când celelalte erau toți săraci, amărâte. Cu ce să-i ții pe oameni? Cine? Tu, ca mare preot harismatic, rezolvi tu ceva, faci tu ceva? Cu ce-i ții pe oameni? Numai cu vorbe? Ce îi ține pe ei la un loc? Ce îi face frați pe ei? Sângele Hristos îi face frați. Tu îi ții la un loc cu vorbele tale meșteșugite? Ori riști să devii ori un fel de mică vedetă care face tot fel de eschibiții numai ca să-i țină la loc pe toți, ori riști să se transforme tot într-o prăfuială totală și că așa e obiceiul, așa e rânduiala, faci aici, vii aici, dacă nu vii, vai de capul tău și nu știu ce. O chestie așa, numai așa, că o morală strictă și stridentă pe care trebuie să o ții, asta este. În multe părți, ca să-i ține pe oameni în biserici, se folosește acum stilul de predică moralizator pe care l-au folosit catolicii, nu-i specific ortodoxiei, l-au folosit catolicii sute de ani și care a dus la revolta și la reculul ăsta din Occident împotriva creștinismului. Adică s-a folosit într-un fel de contrareformă ca să-i țină pe creștini în biserică, să-i țină în rânduială, s-a folosit de morală, nesfârșită morală, aveți pierim focul iadului, sunteți răi, sunteți urâți, sunteți nu știu cum, sunteți așa și dacă nu veți face așa, vă trăznește din senin și toți oamenii știți. Deci chestiile astea le poți asculta un timp, dar după un timp te saturi, adică nu te hrănești cu asprime, nu te poți hrăni cu Dumnezeu Mântuitorul, cu apostolul a fost 99% blând și 1% aspru când a fost nevoie să fie aspru, dar câte cuvinte de folos mi-a spus, câte adevăruri, cât a stat cu ei, cât a mâncat cu ei, cât a dormit cu ei, cât a... Și nu, n-a zis că și-a mai luat și lua biciul zilnic la ei și băbătea și se făceau mai puternici în trăire. Adică se pare că omul trebuie să-i dai 90%, să zicem, blândețe și 10% și asprime, ori era tocmai invers. 90% asprime, toată ziua normal, sunteți, nu sunteți buni de nimic, nu știu ce, și 10% o mică blândețe așa din când în când. Și oamenii se, asemenea situații, cât ești bolnav, cât ești înainte de examen, cât intri sub această rândă, zici, da, nu păcătos, sunt bolnav, ține, fă așa, drege așa, nu știu ce. Și atunci ieși, dar după ce te faci sănătos, nu ai nicio problemă, nu te mai ține nimic în biserică. Gândiți, și să stau aici să mă certez asta așa degeaba și să stau aici să pierd vremea. Să... Adică nu te mai ține nimic în toate lucrurile astea. Și singurul lucru care te ține cu adevărat sunt Sfintele Taine și Dumnezeu în sine, lucrător și viu, Sfintele Taine. Restul sunt povești. Cred și sincer sunt convins acum că adevărat e credincioșa unei biserici, a unei biserici particulare. Sunt cei care se spovedesc, se împărtășesc, se apropie de Sfintele Taine, fiecare la vremea lui, nu neapărat cât mai des, fiecare are o vremea lui, așa cum la noi, să zicem, în biserică sunt, să presupunem că dintre oamenii care se spovedesc la mine sunt, să zicem, vreo 700, dintre ăștia 700, vreo 400, cred că se spovedesc, se împărtășesc, numai în cele 4 poste, pentru că așa pot ei, pentru că nu au viața să poată altfel. Nici nu știu dacă se împărtășesc. Să zicem, din ăștia 800, vreo 300 nu se împărtășesc. Nu se împărtășesc, pentru că viața nu le este în concordanță cu Sfintele, ca să se poată împărtăși. Dintre ăilalți, să zicem, rămân 500. Dintre aia 500, 200 se împărtășesc numai vreo o dată de 4 ori în an. Și mai rămân, zicem, vreo 300-350, dintre care... 150, 200, la 40 de zile, la o lună, la... și mai rămân vreo 100, să zic, 150, dintre care vreo 50 aproape săptămânal sau două săptămâni, vreo 50 săptămânal și vreo 50 aproape zilnic, sau nu zilnic, de 4 în săptămână, zilnic nu chiar. Cam așa e. Știți, e așa un con. Da. Și aș vrea să fie mai mulți cei care... Dar e și greu. Și pe de altă parte... cel mai bine ar fi să nu se depășească 3 săptămâni, să se spovedească, să se împărtășească măcar la 3 săptămâni. Asta ar fi așa regula de aur a celor care... Dar și să se desprindă această, mai ales la credincioșii care se spovedesc mai des și care vin mai des, să se desprindă cele două neapărata legăturile dintre spovedanie și împărtășanie. La cei care vin des și știu bine credința și, sau ani de zile sunt de când se spovedesc și împărtășesc, exact ca la preot și cum era și în vechime, nu mai sunt legate împărtășanie de spovedanie. Deci, preotul se socotește că știe bine ce păcate sunt mari și care sunt opritoare de la împărtășanie și așa, și atunci el singur când are asemenea păcat se duce și se spovedește și vede dacă mai poate sluji. Așa ar trebui să se socotească și așa ar trebui să devină și creștinii mai vii și autentici care vin tot timpul la biserică și care ei singuri să știe momentul când noi nu sunt și ei să vină atunci la spovedanie să zică îmi pare rău, asta am făcut, nu cred că sunt vrednic și așa. Și să nu fie legate tot timpul cele două, constant așa tot timpul, că domnule, ca să mă spovedesc, ca să mă vorbesc, trebuie să mă spovedesc. Este și eu, asta am văzut eu ca preot, eu până la să fiu preot, nu mă părtășeam fără să mă spovedesc. Niciodată. Nici cum, decât atunci când m-a obligat Părintele Teofil sau mai știu cine. Și am devenit preot și primele liturghii, primele zeci de liturghii au fost înspăimântătoare. Vă dați seama, deci închipuiți-vă voi, voi o împărtășiți, nu? Fără spovedanie, nu? Printr-o dată, vreo jumătate de an așa, te împărtășești. Continuu, dar nu te mai spovedești. Că n-ai când să mergi la Părintele Teofil, n-ai când să... E complicat, e foarte greu. În fiecare zi. Cum ați fi? Înficoșați la început, foarte înficoșați. Ce se întâmpla? De multe ori erau tulburări, erau ispite, erau încercări, erau... Na, și câte nu trăiește omul într-o viață, nu? Se supără nu știu cine, vorbești nu știu cum, răspunzi și tu mai răstit. Păi cum să mă duc să mă împărtășesc la omul? Îți cereți tu iertare, dar tot te simți vinovat, n-ai cum, ești... Și am văzut marea taină. Că se întâmplă, de fapt, ce zice cu adevărat acolo, se dă să fie această împărtășare, spre iertarea păcatelor. Este spre iertarea păcatelor. Că atunci când tu îți faci cât poți omenește să-ți ștergi păcatul, să-ți cere iertare să fii, și te duci cu tot sufletul și cu credința lui Dumnezeu, mă simțeam exact ca după spovedanie. Mi se dezlegau păcatele. Simțeam asta, că Dumnezeu dezleagă, că sângele lui se pune, se pune răscumpărare, preț de răscumpărare pentru mine. Că sângele lui Hristos e precum cuvântul acela pe care îl zice grădinarul la stăpânul viei. Când vine stăpânul viei și vede acolo un copac care nu rodește și zice: Domnule, ce facem cu copacul? Stai, Domnule, și gata. Și grădinarul zice: lăsați-l, mai lăsați-l un an, îi punem îngrășământ, facem, nu mai tăiem altfel și poate rodește. Și după un an vedem. Și simțeam la fiecare împărtășanie că parcă așa cum grădinarul a zis: mai lăsați-l un an, și s-a pus pentru pom, a pus obrazul, sufletul pentru copacul acela, așa cu fiecare împărtășanie cu sângele lui Hristos, el punea obrazul pentru mine, ca și cum ar zice lui Dumnezeu: Tată, Tată, am încredere în el, cred că va fi bun până la urmă ăsta. Pomul ăsta va da roade până la urmă. Și simțeam că Dumnezeu punea obrazul pentru mine și mi se dezlega, mi se ierta, nu pleca să pune de lângă copac, nu mai avea nicio problemă. Era extraordinar, dar în același timp îmi crepa obrazul de rușine față de Hristos tot mai mult, tot mai mult. Și cum mă făceam în fața potirului, vai de mine, Doamne, știi? Nu știu dacă o să pot răspăti vreodată sau să fiu măcar puțin la măsura la care tu ai avut încredere că o să fiu. Și asta era durerea pe care o aveam. Și după aceea nu mi-am mai păsat așa, nu mai eram așa de dependent că trebuie să mă duc neapărat. Mai mult mă ceream sfat duhovnicului, că n-aveam timp să merg. Ziceam sfat și prin telefon și cum puteam. Și cum vineam un preot, mă spovedeam. Unde îl prindeam, mă spovedeam. Adică venea cineva și aici, la bisericuță, când slujim. Puțini sunt de preoții care vin la bisericuță și să nu mă fi spovedit la ei. Înțelegeți? Dacă o veni pe acolo, părinte, ai hirotesirea de duhovnic. Da. Dezleagă-mă de asta și asta. Se sperie imediat așa că... Dar asta am văzut-o la Mitropolitul Serafim, la Preasfințitul Daniel. Preasfințitul Daniel, când a mers în tabără la Huta, țineți, ați fost dintre voi în tabără la Huta, la un moment dat, când voi erați afară, zice: părinte, ia-ți patrafilul și vine puțin. Și mi-a patrafilul și zice: spovedește-mă, te rog. Vă dați seama să spovedește-mă episcopul. Părinte, dar sunteți sigur? Da, sunteți sigur. Părinte, ai darul, nu mă interesează. Eu vorbesc cu Dumnezeu, zice. Stai aici. Și m-am pus acolo, s-au pus între ușile împărătești, în genunchi, și eu înaintea lui aici, mai în față pe soler, și l-am ascultat. Și l-am dezlegat. Și nu mai el face așa, și mitropolitul Serafim face așa. Aproape că pe oriunde merge, vrea să fie dezlegat, să își spună păcatele. Deci, nu, și da, sfaturile mari, bineînțeles că le cer de la duhovnic, dar dacă ai șansa să fii dezlegat, ești dezlegat și nu mai ești așa de stresat, că vai, trebuie să merg acolo, trebuie să... Bine, aici e altceva, pentru că nu îndrăznești, eu nu îndrăzneam eu să-i dau canon la mitropolit sau la episcop. Pe când dincolo, unde, la voi e puțin mai greu, pe când cum vă prinde un duhovnic pe undeva, primiți niște canone care nu mai ieși din ele. Cine știe ce canone vă dă și atunci e mai complicat puțin să tot mergi la unul la altul. Dar pentru preot și episcop e mai ușor. Cred că am vorbit cam mult, am cât zice asta.
10:30.
Da. Ultimele întrebări. Părinte, dar dacă uneori nu te simți tu vrednic, totuși invidiezi, poate jignești pe cineva sau altele. În primul rând, cumva îți revezi invidia și gelozia și încerci să scapi de ele și te lupți împotriva lor. Nu că invidiezi și ce-ți va da pe invidiezi? Păi nu mai invidia, gata. Pune în locul invidiei, luptă-te să o înlocuiești tot timpul, luptă-te cu ea constant, scoate-o afară din suflet constant, constant. Asta și jignești pe cineva. Te duci și îți ceri iertare și asta e. Nu merită să pierzi tu trupul lui Hristos pentru, adică dragostea ta față de El și dorința de a te uni cu El. Știți cum e asta? Că nu, e ca și cum între doi tineri, nu știu, cred că fetele sunt cel mai tare chestia asta când îi se spune. Nu este ceva mai dureros să zică cineva: eu m-aș căsători cu tine, dar nu sunt vrednic de tine. E ca și mai zice, lasă ce nu sunt vrednic de tine. E ca și mai zice în ascuns: Doamne, nu te iubesc de fapt. Știi? Nu te iubesc, dar ca să o spun frumos, spun că nu sunt vrednic de tine. Nu o să fie foarte entuziasmată fată când o să audă: da, m-a părăsit, dar nu e vrednic de mine. Nu. Adică altfel o să înțeleagă. Știți voi cum înțelegeți. Așa e și cu Hristos. Adică nu o să fie foarte fericit: Doamne, am venit la tine, nu știu, dar nu sunt vrednic. Nu. Adică dragostea ta față de El ar trebui să biruiască frica și atât de mult să-ți dorești să te unești cu El, să fii împreună cu El, încât să, tu să faci ce poți face ca să ștergi păcatele și după aceea să nu te oprească nimic. Adică cum? Pentru ce? Pentru ce să te oprești tu? Nu se poate. Ca și cum aici ar veni doi tineri care se iubesc foarte mult în tabără, se văd aici în tabără după mult timp și el stă undeva băgat pe după coloane: nu mă pot întâlni cu ea, că nu sunt vrednic să mă întâlnesc cu ea. Nu, înseamnă că nu o iubește cu adevărat. Dacă ar iubi, eu ar fugi, să zică, draga mea! Înțelegi? Așa e și la împărtășanie. Că nu poți să zici că vai, dintr-o evlavie extraordinară nu s-a împărtășit. Ce evlavie a avut? N-a avut, că dacă avea, să împărtășea. Altceva?
Când ați vorbit despre declarare și duhovnic și preos, asta făceau și în vechime, tot așa, că duhovnicul sau putea avea oricine și declararea...
Da, așa e. Părintele Arsenie îndemna lucrul ăsta constant. Adică veneau la el, cereau sfat, el nu mai putea face. Și zicea, mergeți mai la preoții voștri, dezlegați, dar pentru probleme mari, vă aștept aici, vorbim orice. Și așa făcea.
De multe ori, duhovnicul putea să... Adică,
da, duhovnicul s-a întâmplat să nu se întâmpla să nu fie nici chiar preot. Dar avea mulți dintre ei din pustietăți sau oameni mari al Dumnezeu, care aveau un fel de harismă, deci primeau această harismă a duhovniciei mai presus de darurile oamenilor. Adică, în primul rând, dintr-o trăire exemplară, dintr-o viață, eu știu, de plină, în plină lumină, cum se zice, în Hristos. Și atunci, de asemenea oameni, am văzut și eu asemenea oameni care nu erau preoți, dar care aș fi zis, ascult de el ziua și noaptea. Orice îmi zice, voi face. Adică, am văzut unul muntele altul, sau mai văzut unul și în altul, și prin țară pe aici, nu numai în altul. Care nu era preot, dar avea o trăire și o lucrare și o viață. Dacă se citea, nu făcea niște fapte exterioare ca aici, adică nu niște chestii, nu știu ce ar fi făcut, zici, da, ce fapte din afară, dar faptele, credința lui, care se citea în el și se vedea în el și nădejdea pe care avea și lumina pe care faptele acelea interioare străluceau așa de puternic în exterior, adică le făcea Dumnezeu să sporească așa de mult în exterior, încât să le văd și eu să le vadă toți și să fie atras extraordinar de asemenea om. Foarte mult, foarte mult. Nu-mi putea lua ochii de la el. Nu-mi puteam lua ochii. De smerenia lui, de capacitatea lui de empatie, de nejudecarea lui. Ați văzut cum, când vă uitați la un... Ca să nu înțelegeți greșit când zic că nu puteam lua ochii. Ați văzut când e un copil așa inocent, curat, de, nu, 6 luni, 8 luni. Tata, așa se uită direct la voi și nu are niciun gând rău, așa, nu poți să-ți iei ochii de la el, așa cum... E așa și la oameni aceia. Dar e mai mult decât atât, în sensul că nu-i numai inocență, și mai mult decât atât, un fel de sfințenie, ceva mai presus de putem, ce putem noi exprima. Cred că atât. Să zicem rugăciunea.
Cuvine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și Doamne vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu tremurim.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Aveți toți binecuvântare.